Saudara, perkenalkan bagi saudara yang belum mengenal saya, ya, nama saya Stefanus. Nggak apa-apa kalau saudara belum kenal sama saya bukan orang terkenal, that's fine, perfectly fine. Merupakan sukacita yang luar biasa, saudara, bagi saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, sebenarnya agak berat sih untuk khotbah minggu ini, ya. Kenapa, saudara? Karena minggu kemarin Pastor Dani Gamadi itu memberitakan firman Tuhan dengan begitu menarik, begitu kreatif, ya. Bahkan kalau saudara ingat, dia memulainya dengan nge-rap, ya. Saya sih tergoda ya, mau ikutan nge-rap, tapi takut jatuhnya kayak orang ngomel. Jadi, nggak jadi deh. Amin? Ya, kalau gini aja aminnya kenceng. Saudara, sakitnya tuh di sini. Saudara, ngomong-ngomong, gimana khotbah Pastor Dani minggu kemarin mengenai mengikuti Yesus? Tentunya nggak hanya seru ya, saudara, ya, tapi juga very challenging, right? Membuat kita merenungkan sungguh-sungguh. Bener gak ya kita itu sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Atau sebenarnya kita itu sekarang ya hanya sekedar mengikuti aktivitas-aktivitas rohani. Entah itu kebaktian, entah itu kelompok kecil, entah itu berdoa bersama. Kita hanya sekedar ikut aktivitas-aktivitas rohani tanpa benar-benar pernah menyangkal diri kita. Ternyata selama ini kita hidup itu mengikuti keinginan hati kita. Just follow what our heart says. We don't wanna say no to our heart, to ourselves, and say yes to the way of the cross. Mungkin setelah saudara mendengar ya firman yang diberitakan Pastor Dani minggu kemarin, Roh Kudus menunjukkan kepada saudara, ternyata apa yang saudara kejar dalam hidup selama ini, ternyata adalah kesuksesan. Dan kesuksesan itu artinya karir yang selalu naik dan gak pernah turun, punya sederet investment portfolio sehingga pensiun di usia 40. Nah, sudah lewat itu. Dan menikmati hidup atau being respected by the community. Dan firman Tuhan menantang saudara untuk beralih, mengejar hidup yang berarti. Mungkin saudara jadi berpikir bagaimana hidup saudara boleh memberikan dampak yang positif bagi komunitas saudara. Mungkin saudara tergerak untuk mendoakan teman-teman kerja saudara yang belum mengenal Kristus. Atau saudara mulai spend your precious time bersama dengan mereka. Supaya saudara bisa menjadi teman mereka. Supaya saudara bisa memberitakan kebenaran Injil kepada mereka. Atau mungkin saudara ingin hidup saudara berarti bagi orang-orang yang berkekurangan, saudara mulai mendukung secara finansial gitu ya. Anak-anak yang kurang mampu sekolah, mungkin melalui Compassion atau melalui World Vision. Atau bahkan saudara ingin terjun melayani langsung orang-orang yang kesepian, orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, seperti yang Pastor Dani ceritakan minggu lalu. Or maybe more serious than that. You have to make a costly decision to follow Jesus. Maybe you are uncomfortable being in your own body. You are experiencing gender dysphoria. And you have to deny what your heart says. You have to deny what you feel and follow Jesus, living in the gender that you are born with, even when it seems natural, even when it seems counterintuitive. Mungkin saudara harus membayar mahal, ditolak oleh komunitas saudara, dimusuhi, dibenci oleh keluarga saudara. Or you may feel overwhelmed. Harga yang saudara bayar sepertinya terlalu mahal. Salib yang saudara pikul terlalu berat. Dan mulai saudara bimbang dan bertanya-tanya. Memang harus ya menyangkal diri. Memang harus ya memikul salib. Boleh gak jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja? Gak apa-apa, dapat mahkota rumput di surga daripada hidup menderita di dunia. Mungkin ada dari saudara yang merasa saudara itu lemah, ingin menyangkal diri, tapi rasanya kedagingan itu terlalu kuat, rasanya itu gagal terus untuk menyangkal diri. Tetap aja, akhirnya kita mengikuti hati nurani kita. If that's for you, if that's you, today's sermon is for you. Kalau saudara terbeban, saudara merasa lemah, saudara mempunyai banyak pertanyaan, is it really worth it to follow Christ? Firman Tuhan hari ini akan menjawab pertanyaan saudara. Firman Tuhan hari ini akan memberikan saudara kekuatan dan penghiburan. Mari kita buka bersama-sama saudara, Markus 9 ayat 2 sampai 13. Markus 9 ayat 2 sampai 13. Seperti biasa saya akan bacakan bagi saudara, dan saudara dengarkan baik-baik, sambil saudara berusaha memahami apa yang sedang terjadi di teks yang kita baca. Markus 9 ayat 2 sampai 13 ya. Alkitab Terjemahan Baru memberi judul Yesus Dimuliakan di Atas Gunung. Saya akan bacakan bagi saudara. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Saudara, 6 hari sudah berlalu sejak Petrus menyatakan bahwa Yesus itu Mesias. Dan 6 hari juga telah berlalu sejak pertama kalinya Yesus memberitahukan yang jelas kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Bukan Mesias yang penuh kemenangan, tetapi Mesias yang akan menderita, dihina, bahkan dibunuh sebelum akhirnya ia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan 6 hari pula telah berlalu sejak Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang mau mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Yesus. Setelah 6 hari saudara, Yesus mengajak sebagian muridnya, gak semua. 3 muridnya saja, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Ya, gak disebutkan saudara ini gunung apa, mungkin Gunung Tabor atau Gunung Meron ya. Dan di atas gunung itu saudara, yang terjadi penampilan Yesus itu berubah dari dalam keluar. Wajahnya itu bercahaya saudara, seperti matahari. Ya, bahasa Koran sehari-harinya saudara tahu apa? Glowing. Ya, wajahnya Yesus itu glowing to the max dan tidak ada skin treatment atau pemutih wajah apapun yang bisa bikin wajah berkilauan seperti itu. Dan pakaiannya Yesus pun berkilauan, putih, bersih, bersinar. Enggak ada pemutih apapun yang bisa bikin kain seputih itu. Saudara bisa bayangkan enggak? suasana seperti apa yang terjadi di sana. Suasana menjadi kusuk, menjadi agung, majestic. Dan saudara tahu apa yang terjadi di saat itu. Kemuliaan Yesus sedang dinyatakan oleh Allah Bapa. Kemuliaan Yesus sedang dinyatakan oleh Allah Bapa. Kemuliaan Yesus sebagai Allah yang selama ini tersembunyi. Kemuliaan Yesus sebagai Allah yang selama ini terselubung oleh tubuh manusianya terpancar keluar dengan sangat dahsyat. Identitas Yesus sebagai Allah sedang dinyatakan. Saudara, ada yang suka nonton film silat seperti saya enggak? Ini pertanyaan yang agak menusuk hati juga sebenarnya ya, karena enggak banyak ternyata. Saudara, kalau saya nonton film silat itu seringkali ya, ada jagoan-jagoan yang seringkali menyamar ya, seringkali jadi pengemis. Bajunya compang-camping gak karuan gitu ya, badannya kotor kayak gak pernah mandi, terus rambutnya aut-autan gitu, kadang matanya merem bawa tongkat gitu seperti orang buta. Gak ada seorang pun yang mengira dia itu jagoan. Tetapi ketika musuh datang, apa yang terjadi saudara? Dia bisa terbang, lemparkan tongkatnya ke arah musuh, mengeluarkan segala jurus kungfunya. Identitasnya sebagai jagoan neon, maksudnya jagoan silat, dinyatakan. Kemuliaan yang selama ini tersembunyi oleh penampilannya sebagai pengemis terpancar keluar. Saudara bisa nangkep ya? Dan itu yang terjadi di kisah ini. Ini yang terjadi ketika Yesus ditransfigurasi. Kita tahu saudara bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah. Tetapi ketika ia turun ke dunia ini, ia mengambil rupa sebagai manusia. Ia mengambil tubuh manusia, istilahnya inkarnasi. Kemuliaan Allah terselubung oleh tubuh kemanusiaannya. Saudara ingat gak Natal, kita sering nyanyi satu lagu. Fail in flesh the Godhead see, healed incarnate deity. Ingat gak saudara? Ngerti gak artinya? Gak ngerti. Nah terus selama ini nyanyi buat apa? Cuman vibe doang, that's okay, okay. Itu yang terjadi. Kemuliaan Allah terbungkus, tersembunyi, tidak terlihat oleh mata manusia. Dan kalau sudah lihat ya saudara ya, Yesus itu dilahirkan di keluarga yang apa? Yang miskin bukan? Dia hidup sebagai tukang kayu yang sederhana. Dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dia merasakan lelah, dia merasakan tidak berdaya, dia ditentang banyak orang. Dan semuanya itu saudara menyembunyikan keilahiannya, kealahannya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang miskin ini, orang yang lapar dan haus, tidak berdaya, lelah, orang yang selama ini ditentang banyak orang, itu sebenarnya adalah Allah. Kemuliaannya terselubung. Tetapi di gunung itu, di hadapan ketiga muridnya, selubung kemanusiaannya itu seolah-olah diangkat. Keilahiannya, kemuliaannya sebagai Allah itu menerobos keluar, burst forth, terpancar dengan sangat sempurna. Sudah bisa mulai bayangkan, membuat ketiga muridnya sampai terkejut dan takjub. Itu yang terjadi di atas gunung yang tinggi itu. Dan kemudian yang terjadi saudara, kalau sudah perhatikan di Alkitab saudara, seketika itu juga Elia dan Musa, ya, dua tokoh penting dari perjanjian lama ini muncul. Nah pertanyaan saya buat saudara, gimana Petrus bisa tahu kalau itu sama Elia atau Musa? Gimana coba saudara? Pasti gak dari IG atau thread, zaman itu belum ada media sosial ya saudara ya. Gak tahu, mungkin Elia sama Musa pakai name tag kali ya, enggak, not sure. Dan Alkitab juga enggak menjelaskan kenapa Elia dan Musa yang muncul. Kenapa bukan Samuel sama Yesaya, betul, ya kan? Kemungkinan besar, saudara, Elia dan Musa itu merupakan tokoh yang berhubungan erat dengan akhir zaman. ya, saya ulangi ya. Elia dan Musa itu tokoh yang berhubungan erat dengan akhir zaman, dengan kedatangan sang Mesias. Nah, ini kita sebagai orang Kristen zaman now, kita kurang begitu familiar ya dengan perjanjian lama. Tapi ada nubuatannya di perjanjian lama. Misalnya nih ya saudara ya, Maleakhi 4 ayat 5 itu menubuatkan bahwa Elia akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Ya, makanya itu kalau saudara tadi dengarkan ya ketika saya bacakan kisahnya di ayat 13, Yesus itu menyatakan bahwa sosok Elia sudah datang ya dalam pribadi Yohanes Pembaptis dan orang memperlakukan seenaknya, orang membunuh dia gitu ya. Jadi Elia itu terikat ya berhubungan erat dengan Mesias, dengan sosok yang akhir zaman. Dan satu lagi, di Ulangan 18 ayat 15-19 itu dicatat bahwa nabi seperti Musa akan datang dan bangsa Israel harus mendengarkannya. Ya, jadi kedua tokoh ini sangat berhubungan erat dengan akhir zaman. Dan kemunculan mereka ketika Yesus sedang dimuliakan ini menunjukkan dengan zaman akhir yang diharap-harapkan, yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel telah datang dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seluruh nubuatan di perjanjian lama mengenai Mesias telah digenapi dalam Yesus Kristus. Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan mendatangkan kerajaan Allah. Ya, dan di situ Yesus bersama Elia dan Musa sedang ngobrol. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Di tengah suasana yang agung dan khidmat itu, tiba-tiba Petrus nyeletuk. Guru, baiklah kita tetap tinggal di sini. Kita akan adakan 3 tenda untuk guru, Musa, dan Elia. Gila gak saudara? Suasananya tuh lagi agung gitu ya, lagi serius gitu, tiba-tiba dia nyeletuk ngomong yang gak karu-karuan. Penyakit asmanya gak sembuh-sembuh. Saudara tahu penyakit asma? Asal mangap. Sampai Petrus, Markus itu perlu menjelaskan. Di ayat 6 itu Markus sampai menjelaskan seperti ini. Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Petrus tuh bingung. Merasa awkward. Dia harus say something. Dan akhirnya ya dia nyeletuk seperti itu. Banyak komentator ya saudara. Tentunya komentator Alkitab ya, bukan komentator bola. Berspekulasi apa perkataan Petrus. Tapi rasanya kita gak perlu berspekulasi lah ya, memikirkan perkataan orang gak tahu apa yang dikatakannya sendiri. Nah, saudara, kemudian yang terjadi, awan itu datang menyelubungi mereka. Dan saudara tahu ya, saudara ya, sebelum awan itu menjadi tempat penyimpanan data, clouds maksudnya. Awan itu seringkali menjadi simbol kehadiran Tuhan. Ya, di perjanjian lama, cloud is often symbolize the presence of God on the mountain. Saudara ingat nggak kisahnya bangsa Israel waktu puter-puter di padang gurun? Pernah ya saudara ya? Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tuh mengembara di padang belantara 40 tahun. Saudara tahu bagaimana Allah menyertai mereka? Allah menyertai mereka, Allah menuntun langkah mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ya, jadi awan itu menggambarkan, menyimbolkan kehadiran Tuhan. Di situ, di gunung yang tinggi itu bersama dengan Yesus, Elia, Musa, dan ketiga murid Yesus, Allah hadir bersama dengan mereka. Dan di sini Allah berbicara kepada murid-murid Yesus. Kita perhatikan ayat 7. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Ya, kita lihat ayat 7. Allah berfirman seperti ini, berkata kepada murid-murid Yesus. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara familiar gak dengan perkataan ini? Ada yang merasa familiar dengan perkataan ini? Hanya Musa ternyata. Oke, agak sedih tapi gak apa-apa. Ini perkataan yang Allah katakan ketika Yesus sedang dibaptis. Ya, ini adalah perkataan Allah kepada Yesus ketika Yesus sedang dibaptis. Ya, kita lihat Markus 1 ayat 11 slide-nya. Sudah bisa bandingkan, ya. di Markus 1 ayat 11, Allah berfirman kepada Yesus, mengatakan bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, kalau sudah perhatikan, apa persamaannya di antara dua kisah ini? Di dalam kedua kisah ini, Allah sedang mendeklarasikan identitas Yesus yang sesungguhnya. Betul? Allah berkata bahwa identitas Yesus itu adalah anak Allah yang dia kasihi. Bedanya, saudara, di Markus 1, Allah menyatakannya kepada Yesus sebelum dia mulai pelayanannya, untuk endorse his identity and ministry to himself. Tetapi di sini, saudara, di Markus 9 ayat 7, Allah berbicara kepada murid-murid Yesus, kepada Petrus, kepada Yakobus, kepada Yohanes. Apa yang Allah sebenarnya mau katakan? Mereka mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak Allah. Mereka perlu tahu, walaupun Yesus akan menderita, Yesus akan mati, mereka tidak perlu ragu bahwa Yesus itu beneran anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Karena itu, Allah menambahkan, dengarkan dia. Saudara tahu apa yang terjadi di sini? Allah itu sedang endorse perkataan Yesus. God himself endorses Jesus' teaching. Bahwa apa yang Yesus katakan, terutama mengenai identitasnya sebagai Mesias yang akan menderita. Apa yang Yesus katakan, bahwa siapapun yang mengikuti dia akan menderita bersama dia, itu benar dan perlu didengarkan oleh murid-muridnya. Dan saudara tahu, saudara, mendengar itu di sini artinya active listening. Saudara pernah nggak ngobrol sama teman, saudara cerita panjang lebar, tapi dia kelihatannya mendengarkan, tapi matanya kesana kemari, mainan handphone gitu kan, sambil ngapain gitu, ada yang ketawa gitu, mungkin pacarnya seperti itu. Seringkali kita berpikir mendengarkan itu seperti itu kan. Tetapi yang Allah katakan di sini, dengarkan itu sungguh-sungguh active listening. Bukan hanya mendengar sepintas lalu, tetapi mendengar, berusaha untuk mengerti, dan setelah mengerti, melakukannya. Mendengarkan Yesus di sini artinya merenungkan apa yang Yesus ajarkan sampai ngerti, sampai mudeng. Dan hidup seturut kebenaran yang Yesus katakan. That's the short story of transfiguration. Mungkin saudara bertanya, lalu apa hubungannya dengan pergumulan sehari-hari yang kita hadapi ketika kita sedang mengikuti Yesus? Bagaimana kisah ini itu bisa memberikan kita kekuatan, bisa memberikan kita penghiburan di saat kita sedang mengalami berbagai macam tantangan? Saudara bertanya seperti itu. Ada dua jawaban, saudara. Yang pertama, kisah ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah dan perannya sebagai Mesias yang menderita. The story of Transfiguration confirms Jesus' identity as the Son of God and his mission as the suffering Messiah. Begini, saudara, kalau kita mau jujur, konsep Mesias yang menderita itu merupakan pengajaran yang susah ditangkap, bukan? Yang susah dicerna. Mesias harus menderita, bahkan mati. Itu susah untuk diterima. Sangat bertentangan dengan pemikiran manusia. Very counterintuitive. Kita selalu menghubungkan Mesias, kita selalu menghubungkan Juru Selamat itu dengan kemenangan. Mesias itu harus menang melawan segala oposisi. Dan siapapun yang mengikuti akan ambil bagian dalam kemenangannya. Betul kan? Itu yang selalu kita pikirkan. Ketika kita mengikut Mesias, hidupnya akan makmur. Ini yang kita ingin-inginkan juga, bukan? Ketika kita sedang mengikuti Yesus. Kita ingin ikut Yesus, kita ingin hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Kita ingin hidup yang aman, kita enggan hidup menderita. Siapa di sini yang suka menderita? Boleh angkat tangannya? Enggak ada, saya juga enggak angkat tangan, saudara. Kenapa? Saya enggak suka menderita. Enggak ada dari kita yang suka menderita. Tetapi Yesus adalah Mesias yang menderita. Dan ia mengajarkan siapapun yang mengikutinya akan ikut menderita. Kita harus menyangkal kehendak hati kita yang jahat. Segala pikiran yang jahat, kemarahan, keinginan untuk membalas dendam, iri hati, kesombongan, hawa nafsu dan sebagainya. Kita pun harus memikul salib kita. Mungkin karena mengikut Kristus karir kita mentok. Kita dipandang rendah oleh komunitas kita. Kita dianggap bigot. Kita menerima ejekan. Kita dikucilkan dari keluarga. Dan semua itu mendatangkan kesengsaraan, bukan? Kita gak suka mengikut Mesias yang seperti itu. Karena kita pun akan hidup seperti itu. Dan ketika kita merasakan beratnya, kita akan seringkali menjadi ragu. Benar enggak yang Yesus katakan tentang identitasnya sebagai Mesias yang menderita? Atau mungkin Yesus tuh lagi having his manic face and talk big. Mungkin Yesus salah mengerti identitasnya. Enggak mungkin Allah mengizinkan penderitaan seberat ini. Allah kan maunya kita hidup bahagia. Atau jangan-jangan aku ini menderita karena dihukum Allah. Saudara bisa lihat, seringkali ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengikut Kristus, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali ada. Dan ketika kita bimbang dan memiliki 1001 pertanyaan, kita perlu mendengarkan apa yang Allah katakan kepada ketiga murid Yesus. Benar. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang menderita. Semua yang dikatakannya itu benar adanya. Termasuk ajarannya yang sulit tentang bagaimana kita harus mengikutinya. Bahwa penderitaan kita, bahwa ketika kita memikul salib itu bukan merupakan hukuman, tetapi bagian yang integral dari mengikuti Yesus. Karena itu kita perlu mendengarkan dia. Allah berkata seperti ini kepada kita. Benar guys. Perkataan Yesus itu sepertinya melawan akal sehat. Tetapi yang ia katakan itu sungguh benar. Yesus itu gak bohong. Yesus itu gak asma kayak Petrus. Dan kita perlu mendengarkan dia. Dan ketika engkau mendengarkan dia, engkau akan mendapatkan jaminan dan kekuatan. You will have an assurance. When time gets tough and you're in doubt, remember God himself has confirmed Jesus' identity and endorses all of his teaching. So we need to listen to him. Saudara perlu merenungkan pengajaran Kristus sampai saudara itu paham dan melakukannya. Sehingga ketika saudara mengalami penderitaan seperti apapun, ketika saudara harus menyangkal diri, saudara harus memikul salib dalam mengikuti Yesus, saudara tahu, you are on the right track. Ini bukan karena saudara berulah, bukan karena saudara itu berdosa sampai Allah menghukum dia, tetapi ini adalah bagian dari mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus seringkali harus menderita, menyangkal keinginan hati kita yang jahat, dan memikul salib. And it's worth it because it's true. That's the reality of this world. Itu yang pertama, saudara. Melalui kisah transfigurasi ini, Allah menegaskan apa yang Yesus ajarkan mengenai dirinya, mengenai misinya, mengenai syarat-syarat mengikutinya itu benar. Yang kedua, the story of transfiguration give us a sneak peek a preview of the unimaginable, unsurpassable glory of Christ that we will share with him in the future. Kisah transfigurasi ini memberikan kita icip-icip. Saudara tahu ya icip-icip ya? Memberikan icip-icip, gambaran, bahasa Indonesia formalnya itu pratinjau, preview. Akan kemuliaan Kristus yang sempurna yang akan kita nikmati bersama dengan dia di dalam kekekalan. Saudara, kita tahu ketika Yesus datang pertama kalinya, dia datang dalam kehinaan. He came in total humility. Kemuliaannya tersembunyi oleh kemanusiaannya. Tetapi ketika dia datang untuk kedua kalinya, ia akan datang dalam kemuliaan sebagai hakim, sebagai raja. Dan bagi kita yang percaya, saudara, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, bagi kita yang mau menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Kristus, kita akan ambil bagian di dalam kemuliaannya. This mountaintop experience of transfiguration is a foretaste, a glimpse of this future, the second coming of Christ. Yang akan kita nikmati, bukan saja lihat, tapi kita akan nikmati bersama dengan Kristus. Sudah, siapa yang di sini demen nonton Netflix? Oke, hanya beberapa ya. Yang lainnya sukanya baca Alkitab dan dengar lagu penyembahan kan ya. Luar biasa jaimnya. Saudara, begitu kita nonton, begitu kita setel Netflix, apa yang saudara bakal lihat? Self-playing movie trailers, bukan? Nah, ngapain Netflix itu sodorin saudara movie trailers? Supaya saudara tertarik untuk nonton, bukan? Cuplikan-cuplikan film itu kasih kita highlights. Bagian dari film-film yang sensasional, yang menarik, yang emosional. Untuk apa? Untuk memikat hati kita. Untuk meyakinkan kita, untuk menunda apapun yang kita lagi kerjain, dan nonton film ini. Betul? Movie trailers tells us it's worth it. It's worth to spend your precious time to watch these excellent movies. Betul? Dan begitu juga dengan transfigurasi. Dalam sekejap, Kristus itu menunjukkan sebagian dari kemuliaannya yang ia miliki di surga. Supaya kita itu bisa sedikit melihat, mencicipi betapa indahnya, betapa agungnya kemuliaan Kristus yang akan kita nikmati bersama dengan dia di dalam kekekalan. Dan transfigurasi berkata seperti ini, it's worth to let go of everything that we are enjoying right now for the surpassing glory of Christ in the future. It is worth to let go of everything that we are enjoying right now for that future glory. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita tahu mengikuti Yesus itu mahal harganya, very costly. Saudara yang berusaha mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh pasti tahu itu. Dan transfigurasi ini menunjukkan kepada kita ada kemuliaan di balik penderitaan yang kita alami. Sama seperti Kristus yang dimuliakan setelah mengalami kehinaan, penderitaan, dan kematian, kita pun akan melihat dan merasakan kemuliaan bersama dengan Yesus nanti di kekalan setelah kita hidup menyangkal diri, memikul salib dalam penderitaan dan kehinaan. It's worth to spend your relatively short time here on earth following Jesus, even when it means suffering and death. Why? Because after that, after this, we will be glorified with Christ. Dan ini yang Petrus alami, saudara. Pada saat itu, dia ketakutan, dia enggak tahu pesan di balik transfigurasi ini. Tetapi setelah Yesus bangkit, ia sungguh benar-benar paham. Saudara bisa melihat, Petrus itu tuh sangat coward, pecundang. Ketika Yesus ditangkap, dia sangat ketakutan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Keberaniannya lenyap total. Tetapi setelah dia paham, tidak henti-hentinya ia memberitakan Yesus. Meskipun ia tahu resikonya. Di hadapan orang-orang yang menyalibkan Yesus, di hadapan mahkamah agama, dia berani berkhotbah tentang Yesus. Dan dia berani memanggil mereka untuk bertobat. Dia melihat Stefanus dirajam batu. Dia melihat Yakobus dibunuh oleh Raja Herodes. Bahkan dia sendiri sempat ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Tetapi dia tidak goyah. Dia tidak menyerah. Dia enggak melarikan diri dari penderitaan. Dia rela menyangkal keinginannya untuk hidup nyaman, untuk hidup aman. Ia rela memikul salib dan mengikuti Yesus. Saudara tahu alasannya apa? Petrus memberikannya di 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Dia katakan seperti ini. Kami adalah saksi mata. Ya, saudara tahu saksi mata. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia, Yesus, menerima kemuliaan dan kehormatan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Saudara tahu apa yang terjadi? Petrus melihat kemuliaan Yesus. Petrus melihat bagaimana Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada Yesus. Dan karena ia sudah melihat itu dengan mata kepalanya dia sendiri, ia rela menderita di dunia. Ia rela menyangkal diri, memikul salib sambil menantikan kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan yang akan dia nikmati bersama dengan Kristus. Apa artinya buat kita, saudara? Saudara, kita perlu belajar menunda kepuasan kita. We need to learn deferred gratification. And this is super duper hard. Again, let's be honest. Kita tuh maunya puas, bukan? Dan bukan hanya puas, bukan hanya satisfied. We want it now. Kita gak hanya pengen puas. Kita pengen kepuasan sekarang juga. Kita gak mau menunggu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikir akan mendatang kepuasan, kita mau sekarang juga. Enggak nanti, enggak 5 menit lagi, enggak setengah jam lagi, kita maunya sekarang. Dan ini yang membuat kita seringkali jatuh ketika kita mengikuti Kristus. I need someone to love me. I need someone to comfort me. I hate being single. And we pursue a relationship that Christ doesn't approve. We don't want to wait for the coming glory that is much more glorious. We want now. I want love now. I want comfort now. Kita perlu belajar, saudara, menunggu kemuliaan yang akan datang. Kebahagiaan sempurna yang menanti kita di kekekalan. Kita perlu menunggu. Kita perlu berkata, sabar sayang. Tentunya sama pasangannya ya, jangan sama pasangan orang lain. Saudara, Yesus itu enggak anti kebahagiaan. Yesus sendiri itu berkata, aku datang memberikan hidup dan bukan cuma sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Dan saya percaya kita semua sudah mencicipi sebagian dari itu, tetapi belum semuanya. Karena apa? Karena kita harus menunggu sampai Yesus datang kedua kalinya dalam kemuliaan. Saudara, saya tahu dari hidup saya sendiri bahwa menyangkal diri itu gak mudah. Hati kita itu selalu ingin dipuaskan sekarang. Kita perlu belajar menanti. Melihat kemuliaan yang jauh yang jauh lebih mulia dari semuanya itu. Saudara, kita itu semua lemah. Kita itu mudah menyerah dalam kesulitan, dalam penderitaan. Tapi melalui kisah transfigurasi ini, Yesus ingin mendorong kita, menguatkan kita untuk pantang menyerah, tetap mengakuinya sebagai Tuhan, tetap mengikutinya walaupun itu artinya menderita bagi Kristus dan Injilnya. Segala yang Kristus ajarkan, apa yang Dia katakan tentang dirinya, apa yang Dia katakan tentang bagaimana kita harus mengikutinya, itu benar apa adanya. Dan kemuliaan yang luar biasa, yang gak bisa dibandingkan dengan apapun, akan menanti kita di kekekalan. Saudara, saya gak ngomong ini dari teori. Secara pribadi ada waktu-waktu dalam hidup saya di mana mengikuti Yesus itu terasa sangat susah. I know the desire of my heart contrasts with the way of Jesus. And it's really, really hard to deny myself. Following Christ, following the way of the cross is so counterintuitive. Sudah pernah enggak nyetir di US atau China? Saudara harus nyetir di jalur kanan dari sebelah kiri. Rasanya gak natural. Saudara harus merasa self-conscious. Bentar-bentar cek biar gak tabrakan. And it's really tiring sometimes. Dan ini yang kita seringkali rasakan ketika kita mengikuti Kristus. Menyangkal diri, menderita pikul salib, itu gak natural. Dan berulang-ulang kita harus menyelaraskan hati kita dengan Kristus. Kita perlu melepaskan pandangan kita dari keinginan kita, kepuasan yang kita pikir akan kita dapatkan sekarang, kesulitan dan penderitaan di masa ini. Dan kita angkat mata kita, kita lihat kemuliaan Kristus yang akan datang, yang menanti kita ketika Yesus datang kedua kali. Saudara, mungkin saudara ada yang seperti saya, hampir menyerah, tenggelam dalam kenikmatan dunia yang dunia ditawarkan. Ayo kembali, ikut Kristus. Kita sangkal diri kita, kita pikul salib kita, dan kita ikut Dia. Yesus gak pernah salah, saudara. Dia telah menang dengan kematian dan kebangkitannya, dan Dia pasti akan kembali. And it's really worth it to follow Jesus till the end. Whatever you might lose, how difficult life can be, it's worth it. Look at the glory of Christ in His transfigurations. A glimpse of the glory that you will enjoy with Christ in eternity. So let's preserve together as a church until the end. Dan biarlah ketika kita melihat kemuliaan yang akan datang, kita bisa bayangkan kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita akan memuji Dia dalam kekekalan bersama orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Di dunia di mana tidak ada air mata, tidak lagi ada rasa malu, tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah kemuliaan bersama dengan Kristus.